Poštovani slušatelji, posebno mi je zadovoljstvo da u programu Hrvatskog radija Vancouver ponovo imamo doktora Antu Nazora, ravnatelja Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata iz Zagreba, direktno u programu Hrvatskog radija Vancouver. Profesore Nazor, dobro jutro i dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver.
Hvala lijepo na pozivu, pozdrav vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima, prije svega dakle pozdrav svim Hrvatima, što bih rekli, ma gdje bili.
Hvala lijepo, vjerujem da još uvijek su sjećanja jako svježa, vaš boravak u našoj zajednici ovdje. U stvari, vi niste samo bili u Vancouveru, vi ste posjetili cijelu Kanadu, posjetili ste centre gdje Hrvati djeluju. Kako vam se to čini nakon nekoliko mjeseci, koji su vaši dojmovi, da li se prisjetite nekih susreta?
Naravno, kad god odem ili u Kanadu ili u Australiju, ono što reći, što uvijek mogu reći, potvrdi se ona što je dalje domovina, to ljudi je više vole. Tako da mi je zaista bilo ugodno biti u društvu sa vama, održati ta predavanja, još više družiti se s ljudima, popričati o nekim stvarima i evo, sjećam se svega toga, drago mi je sjetiti se i uvijek ću pamtiti ta putovanja i ta druženja.
Susreti koji su vam donijeli vjerojatno i nova prijateljstva, nova poznanstva.
Uvijek kažem, kad dođete u Hrvatsku, posebno u Zagreb, javite se. Međutim, naravno, ljudi imaju svojih briga i kad dođu ovdje, onda se čujemo možda telefonski, ali se i ne vidimo. U svakom slučaju, dobro je imati kontakte, dobro je znati da postoje ljudi i daleko od Hrvatske koji vole Hrvatsku i koji misle na nju cijelo vrijeme i ljudi koji su spremni razgovarati o tome, pa i kritizirati, postavljati pitanja, jer to je smisao svega ovoga što radimo mi povjesničari, da javnost propituje ono što mi radimo i da postavlja pitanje, da ima i kritičkih osvrta, tako da je to jedan dijalog koji je uvijek poželjan, a meni je drago kada ga obavljam s ljudima koji vole Hrvatsku, pa onda kad nisu zlonamjerni prema samom poslu kojim se bavim.
Profesore, da li smatrate da jednostavno nakon 25 godina Hrvatske države, da li smatrate ili se plašite slučajno da se neće ova oštrica ljubavi prema Hrvatskoj polako istupiti, jer čujem, ljudi kažu, jednostavno imamo Hrvatsku državu, imamo vojsku, imamo biskupe, imamo kardinala, imamo granice, imamo poslovne ljude diljem svijeta, priznati smo, što mi više možemo raditi van Republike Hrvatske osim promatrati ili biti statisti. Da li se plašite toga?
Pa mislim da čuo sam i za takvu tezu i mislim da ona nije dobra, ali je nekako i razumljiva, jer nama je iseljeništvo bilo prva linija obrane u vrijeme druge Jugoslavije zbog poznatih okolnosti. Sada kada ipak imamo državu, zato su zasluge iseljeništva ogromne, ne samo u materijalnom smislu, nego u logističkom, pa čak i ljudi su dolazili, branili su Hrvatsku, borili se zajedno s nama ovdje u domovini. Pa onda su pomislili, evo imamo državu, mi smo svoje napravili, pa sad bit će nekako. Međutim, evo pokazuje svakodnevica da neki nisu prihvatili tu državu u Hrvatskoj i da jednostavno, nažalost, ja to uvijek moram ponoviti, u medijima je mnogo onih koji ne vole Hrvatsku i koji formiraju javno mnijenje i onda na taj način štete i vani. Tako da treba znati da imamo državu, ali još ne onakvu kakvu su željeli oni koji su se za nju borili. I stoga nam je i dalje potrebno biti u zajedništvu i zapravo svak na svoj način pomagati da stvorimo onakvu Hrvatsku za koju su ginuli naši momci. Evo ja sam sad došao sa promocije jednog filma novoga o dečkima iz druge gardijske brigade, obrana Farkašića, i kad vi vidite te dečke u kojim okolnostima su oni obranili se, u kojem omjeru snaga, pa tamo je bilo tenkova na neprijateljskoj strani koliko je bilo naših branitelja u obrani toga sela, pa su pobjedili sa tom snagom. I na kraju filma jedna vrlo jasna poruka sa spomenika poginulima u Farkašiću koja kaže: ako vam je težak stijeg hrvatski koji smo mi tako časno nosili, za njeg se borili, zabodite ga u zemlju, mi ćemo ga i dalje držati. Znači, kad se sjetimo tih žrtava, kad se sjetimo tih poginulih, onda jednostavno nemamo pravo reći teško nam je i ovaj stijeg nam je težak, nemamo pravo bježati, nemamo pravo ne tražiti one i da se ostvare one ideali za koji su oni ginuli. Ovo možda zvuči patetično, ali vjerujte mi, ovdje u domovini svakodnevno doživljavamo napade ljudi koji praktično i ne poznaju povijest, ali se usuđuju jednostavno docirati, komentirati, napadati, obezvrjeđivati, relativizirati, izjednačavati krivnju Hrvatske i Srbije, i to je naša svakodnevica. Zato kogod prati malo ove medije u Hrvatskoj, on zna da nije gotovo i da za ovu državu se treba svakim danom boriti.
Ako nemate ništa protiv, prije mog sljedećeg pitanja, samo da date malo bolju sliku našim slušateljima, gdje se nalazi to selo?
To vam je na Banovini, to vam je kod Kupe, praktično pred Petrinjom. Kad je okupirana Petrinja, onda se krenulo dalje i možemo reći to je bila zadnji džep koji je bio s ove strane, s druge strane Kupe, jer da su oni uzeli Farkašić, neprijatelji, da su se uspjeli prebaciti preko Kupe, put prema Zagrebu je bio otvoren. Tako da je to jedan boj koji ima veliki značaj u Domovinskom ratu, a o njemu se malo govorilo. Evo, kako vrijeme više prolazi, tako su sve te priče, sve ti detalji Domovinskog rata poznati, i zahvaljujući pojedinim urednicima na HTV-u, jer ovaj film snimio HTV, kolega povjesničar Vladimir Brnadić, koji je urednik dokumentarnog programa i TV kalendara, zahvaljujući njegovom entuzijazmu, znanju, volji, pa ja bih rekao i domoljublju, ta produkcija HRT-a što se tiče Domovinskog rata je ipak u zadnje vrijeme bolja, pa prošle godine povodom 25. obljetnice Domovinskog rata, zahvaljujući njemu i naporima ljudi tamo koje je on okupio, snimljen je onaj serijal Kako je obranjena Hrvatska u 12 epizoda. Tako da evo, pomalo te sve stvari dolaze na vidjelo. Naša djeca će, gledajući te filmove, moći shvatiti na koji način je Hrvatska izborena. Uvijek naglašavamo, Hrvatska nije darovana, ona je izborena. I puno ljudi koji rade na tome. Nažalost, ova jedna manjina koja ima dobru zastupljenost u medijima je glasna, agresivna, i ona ne bira sredstva, njih ne zanimaju činjenice, oni svoje jednostavno pričaju i napadaju.
Činjenica je da i ta manjina koja je prisutna u dnevnom životu ponekada napravi dosta štete.
Govorim iz osobnog iskustva, gdje se jednostavno podmeće, napada, prokazuje, ali u jednom argumentiranom razgovoru ja nemam nikakvih problema sa takvim ljudima. Dakle, na kraju uvijek pobjeđuju činjenice, samo je pitanje tijeka svega toga.
Profesore, danas mi možemo reći da je Hrvatska pobjedila. Sigurno je pobjedila, jer živimo
u ratu,
u miru. Pomalo se tresemo nad događajima i svakodnevnog života, ali što je tu je, mislim da se moramo prilagoditi ili prihvatiti način života borbe. U zadnje vrijeme, ja sam jedan od tih koji čita taj tisak, dnevnik, prati u Lijepoj našoj, i pomalo me zabrinjavaju neke stvari koje, i vjerujem, i vas će zabrinuti. Konkretno, evo, i vi ste prozvani, profesor Ante Nazor želi pisati povijest. O čemu se tu radi?
Ja pišem o povijesti. Pa to mi je zadaća, ja sam povjesničar. Ono što je danas u ovome jedan beznačajni lik koji je u kolumnama, ima svaki vikend priliku napadati ljude koji nešto rade, napisao, to je Jurica Pavić i doma imenujemo, napisao je da zapravo ja kao neki državni povjesničar, politički povjesničar koji je politika nametnula i koji prema uputama politike piše povijest, kako eto nas ne zanimaju, ne znam, činjenice niti znanstvena sloboda. Meni je to smiješno, ja te napade slušam od ekipe koja je kao on, koja je recimo dio njih vodi ovaj kurikul povijesti, bili su se makli pa se sad opet vraćaju. To su ljudi koji misle slično kao Aleksandar Vulin da je bio građanski rat, to su ljudi, nažalost neki od njih i predaju na fakultetima i govore te stvari, ali ja ću samo postaviti pitanje, čak nama prebacuju, kaže, ovo što radi Nazor, to što država skriva neke stvari, samo govori o Domovinskom ratu kao nekom pozitivnom, nekom sjajnom razdoblju hrvatske povijesti, što ja zaista mislim da je kad uzmemo činjenice. Kaže, to što oni govore trebala bi potvrditi i međunarodna zajednica. Pa ja njima samo postavljam pitanje, kako je to ono što smo mi napisali recimo u našoj knjizi Velikosrpska agresija na Hrvatsku, kako je to sve potvrđeno u drugostupanjskoj presudi Gotovini i Markaču, kako je ono što mi pišemo u knjigama potvrđeno na Međunarodnom sudu pravde u Hagu koji je optužio Srbiju da je imala zajednički cilj sa vodstvom Srba u Hrvatskoj stvaranja etnički homogene Srbije. To je ono što mi pričamo. Oni kažu da bi ovo što mi pričamo čak i u Srbiji trebali prihvatiti ljudi. Pa im ja postavljam pitanje jesu li oni čitali knjige Srđe Popovića ili Sonje Biserko koje su znanstvenici u Srbiji koji govore isto ovo što i mi, da je Srbija odgovorna za rat, da je to bila agresija itd. itd. Na tome ja nemam uopće problema niti mislim se osvrtati posebno nekom reakcijom pismenom na te izjave, jer te ljude demantiraju činjenice koje su vrlo jasne. Na kraju krajeva, taj čovjek koji piše o tome i nažalost ta jedna ekipa sa filozofskog koja se uvalila u projekte i procese koje su eto u samom sustavu obrazovanja kao što je stvaranje kurikula povijesti, oni vjerujem da nisu pročitali više od 20 dokumenata iz Domovinskog rata. Gospodin Pavičić je na razini prepričavanja onoga što je pročitao u novinama i to prije svega u Feralu. On nije nikada išao u dubinu, on ne gleda stvari cjelovito, on stvari iznosi na osobnoj razini i pritom ga uopće nije problem demantirati. Tako da ja se ne osvrćem na to. Mi ovih dana završavamo prijevod knjige gospodina Mate Arlovića na engleski jezik koja govori o ustavnosti odluke Hrvata u BiH o Hrvatskoj zajednici, Hrvatskoj republici Bosni i Hercegovini. To će biti objavljeno dostupno strancima. U suizdavaštvu sa ovakvim sličnim centrom u Mostaru objavili smo 2100 stranica zašto i što je bila Herceg Bosna za vrijeme Domovinskog rata, kako je funkcionirala, zašto je osnovana. To su stvari koje jednostavno su dokumentirane izvorima, kako je bila politika Alije Izetbegovića, Miroslav Tuđman je nedavno objavio knjigu, sad je promoviramo. To su naši odgovori na ovakve novinske patke. Dakle, samo činjenice, samo dokumenti, ono što je najvažnije, mi baratamo sa dokumentima sa srpske strane, naš centar ih ima nekoliko stotina tisuća i to su neoborivi dokazi o tome tko je planirao, kako je provodio, šta je bio cilj te velikosrpske agresije, a novinari poput Pavičića i ostala ekipa mogu pisati šta god žele. Ove stvari su koje mi govorimo potvrđene i na Međunarodnom sudu pravde. Ja ne volim spominjati sudove jer mi povjesničar imamo svoju metodologiju, sudovi svoju. Ono što će biti i kakva će biti drugostupanjska presuda šestorici Hrvata za događaje u Bosni i Hercegovini, to ćemo vidjeti. Ja i dalje tvrdim da Hrvatska nije agresor na BiH, da to nije bio udruženi zločinački pothvat Hrvatske, naprotiv, da nije bilo Hrvatske, da nije bilo Hrvata, ne bi bilo ni današnje Bosne i Hercegovine u pravnom smislu od referenduma, u obrambenom smislu od obrane i oslobađanja Bosne i Hercegovine, Hrvati su bili presudni u svemu tome. A sad, ako neko ne prihvaća činjenice, tu mu ja ne mogu pomoći.
Vjerojatno većina naših slušatelja ili dobar dio naših slušatelja se slaže s vašom konstatacijom. Profesore, knjiga koja će izaći na engleskom jeziku, evo ja ako nemate ništa protiv, javno bi pozvao naše slušatelje, sve one koji su financijski u mogućnosti, da i mi pribavimo nekoliko kopija tih knjiga, pa kao što ste i vi kada ste došli prošli puta u grad Vancouver, posjetili naša dva, jedna od najjačih univerziteta ovdje, UBC i Simon Fraser, i darovali njihovim knjižnicama knjige o Domovinskom ratu na engleskom jeziku. Pa i mi bi trebali da napravimo jednu dobru gestu kao pravi domaćini ovdje, kao pravi ljudi koji vole svoju lijepu našu, da naručimo nekoliko knjiga, 10 knjiga, 15 knjiga, pa da ih podijelimo školama, neka djeca ipak imaju priliku da pročitaju našu istinu, a ne da nam se servira neka tuđa.
Ovo je jako važno što ste vi rekli i upravo na tim sveučilištima, u knjižnicama te knjige moraju biti. Mi ćemo se pobrinuti da budu i na web stranici dostupne, tako da to je jedini način na koji možemo parirati ovim dezinformacijama koje se ubacuju u javni prostor.
Točno. Evo, zahvaljujem se na ovome, a mi ćemo ostati u kontaktu u vezi ovoga prijedloga moga. Ja se nadam da ćemo uz pomoć kao i do sada naših udruga, nekih udruga kojima je to u interesu i ostvariti. Profesore, spomenuli ste naše branitelje u Hagu, spomenuli ste Bosnu i Hercegovinu, pa evo, spomenuli ste i na film koji je prikazan. Da li dovoljno povjesničari pričaju o našoj novijoj hrvatskoj povijesti?
Ja mislim da postoji već dovoljan broj radova, nekim tezama se možemo složiti, s nekim ne. Mislim da onaj okvir znanstveni je, barem u znanstvenim krugovima, je uspostavljen. Na medijsku sliku, medijske pojave nekih ljudi ne možemo utjecati. A i evo, na fakultetima, kao što je Katoličko sveučilište, kao što su Hrvatski studiji, Domovinski rat se predaje, međutim na Filozofskom fakultetu, nažalost, nema ni ljudi koji se bave tim razdobljem povijesti, a ljudi sa Filozofa napišu taj kurikul. Ja sam spomenuo je zadnji puta i sad sam reagirao i objavio sam i u časopisu za Hrvatsku povijest osvrt na jednu čitanku koja je izašla 2016. godine u Solunu. I tu je Domovinski rat prikazan na skandalozan način, izbjegava se odrediti ko je krivac, ne znam, Vukovar su napale paravojne postrojbe, teritorijalna obrana i JNA. Čije paravojne postrojbe? Čija teritorijalna obrana? Zašto se izbjegava reći da je to srpska teritorijalna obrana, da su to srpske paravojne postrojbe? Ali ono što je sramotno, na toj čitanci su radili i naši povjesničari, upravo ovi isti koji vam govorim, ti isti koji su bili na kurikulu povijesti pa su se makli jer nisu dobro radili posao, pa i sada ova nova ministrica vraća iz HNS-a koja je došla, vraća ih opet istu osobu koja je vodila. I što ja se nadam da do toga neće doći, čak se planira da, bilo je rečeno da će povijest i hrvatski jezik ići na recenziju u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, a sad čujem, nadam se da nisam dobro čuo, nadam se da nije informacija točna, da će te sadržaj tih kurikula ići na recenziju izvan Hrvatske. Pa ja postavljam pitanje, smo li stvarno toliko jadni, nemamo li samo poštovanja minimum onoga suverenističkog pristupa, da barem predmete koji, na kojima počiva naš identitet, koji su važni za očuvanje identiteta, da ih sami recenziramo. Ako do toga dođe, onda će biti vatre i neće biti dobro, i mislim da s time ministrica može ukinuti i svoje ministarstvo i neka ukinu i naše institute i ustanove. Čemu onda ako će nam Europa ovakvim stvarima recenzirati? A to ne govorim na pamet, govorim upravo na temelju sadržaja te čitanke koju su radili jedan Slovenac i jedna Grkinja, a ponavljam, suradnici su bili ljudi iz Hrvatske koji rade na kurikulu, koji se ne bave suvremenom povješću. Niko od njih nije našao za shodno uputiti ih na ljude koji se bave Domovinskim ratom da im pogledaju što su napisali. Neodgovorni su, ili da ne kažem možda nešto još i gore, taj odnos prema našoj povijesti je sramotan. Ja se nadam da će sve hrvatski jezik i hrvatska povijest recenzirati u Hrvatskoj. Sve drugo bila bi sramota i za ovu vladu i za samu ministricu i za ukinim onda i državu. Ako će nam stranci te stvari raditi, onda nam ne treba ni država. Možda sam malo preljut i pretežak, ali kažem, vjerujem da do toga neće doći, iako se razmišlja, pa sam dužan i upozoriti, i upozorili smo da se to ne radi i da to nije dobro.
Profesore, ima gorčine na svim stranama. Jedne prilike sam rekao, a kada je to većina odlučivala?
To je problem u medijima, jer je većina zbunjena, znate, sa svim tim podacima koji se plasiraju, pa su ljudi zbunjeni. Nažalost, toliko je laži. Evo, danas sam čuo u Mariji Bistrici, samo dok sam se vozio autom, riječi propovjede našeg biskupa Komarice. Mislim, on je baš rekao, upozorio je na laži koje se proizvode u medijima, ne slučajno, namjerno, čak plaćeni, čak on kaže, meni čovjek kaže, šta me briga što lažno pišem kad sam dobio dobre novce za to. Nažalost, to je hrvatska stvarnost i svi ovi polu, ne znam kako bi ih nazvao, ovi novinari koji ne zanima istina, koji pišu svoje neke teze, kao što je ovdje Jurica Pavičić, oni su toliko štete nanijeli poznaji o Domovinskom ratu da je pitanje može li se to u skorije vrijeme popraviti, upravo zato što su plasirali dezinformacije, poluinformacije, kao što je rekao biskup, laži.
Ali ipak rekli ste i sami da ne smijemo odustati.
Nema odustajanja, mi ćemo pisati. Zato kažem, on je tu nas razvalio u nekom odlomku. Mi imamo knjigu na 2100 stranica dokumenata. Pa nekom pročita to, pa nek polemizira. Da. Naravno da on nema vremena za to, niti ga zanima.
Da.
Dokumenti su dokumenti, a novine su novine. Nažalost, one jesu za svakodnevicu ili ne.
I ne, tako je. Profesore, ja se sjećam naših razgovora prije nekih 5, 6 i 7 godina kada ste me upozorili na neke stvari na kojima, o kojima ja nisam tada ni dorastao, poslije se sve to pokazalo. Da li je providnost profesora Ante Nazora još uvijek onoliko oštra kao i prije? Čini mi se sada ste još oštriji.
Pazite, mi kad pričamo o nekim, oštriji sam zato što sam mislio da smo te stvari ostavili iza sebe, zato što je normalno da se u ovim okolnostima takve stvari ne mogu vratiti. Ja upozoravam. Nadam se da do toga ipak neće doći. Međutim, znakovito je, recimo, kad već o tom pitanju govorimo, da je braniteljski portal prije 8 dana uputio ministrici vrlo jasno pitanje. Hoće li hrvatska povijest ići na recenziju izvan Hrvatske? Da ili ne? Nema tu puno muljanja. Nema odgovora. Jučer je ponovo upućeno isto pitanje. Zašto se izbjegava odgovor? A znam da je dogovoreno i sa premijerom, i premijer je na tom stajalištu da to mora ići unutar Hrvatske. A ona, prema informacijama koje dobijamo, kaže da će ići van, iako je javno u novinama rekla da će ići HAZU. Zato kažem, neću nikoga osuđivati, ali zašto se izbjegava odgovor? Zato što kad dođe odgovor, onda će biti sve jasno. Ja bih volio da mi sad ne naklapamo, nego da smo dobili jasan odgovor od ministrice, hrvatski jezik i povijest ići će na recenziju u Hrvatsku.
Ja ne znam koji su to osobni razlozi, koji su to razlozi države ili pojedinaca da se manipulira. Evo, javno smo se sastali, poslali smo prijedlog za savjet, taj naš prijedlog nije prošao, ali je prošao onaj koji nije nigdje javno se predstavio. I to su stvari o kojima bi se trebalo razgovarati, ko manipulira s ljudima, koji su zadaci nekih ljudi koji dođu u našu zajednicu da truju i takve stvari. Ali mislim da vi, kao što ste i vi sami rekli, da se mi ne bi trebali toliko obazirati, da jednostavno trebamo gurati i ne dozvoliti toj strani da zauzima pozicije.
Da, kažem, to jednostavno u sustavu je puno ljudi koji su ostali, a koji, blago rečeno, svejedno im je li Hrvatska ili Jugoslavija, i oni na svojim razinama obstruiraju neke stvari i to je to. I to je, kako bih rekao, teško je to kad se jedan put ukorijeni. Ali nema, mislim sad govorimo samo o nekim stvarima koje nisu dobre, ali ima puno primjera. Vratimo se mi na nešto pozitivno, jer ima puno toga. Evo i današnji film koji je prikazan, tako sutra je, će biti u 9 sati na Hrvatskoj radio televiziji. Ako možete, pogledajte ga. To su stvarno dečki koji su zadužili ovu Hrvatsku. Ja sam danas bio među njima, svi oni koji su na filmu, koji su ostali živi nakon rata, su došli, i jednostavno kad se vi nađete među tim ljudima, ovaj jedan je bez ruka, drugi je bez oka, svi su sa zdravljem narušenim, ali to su ljudi koji jednostavno možete sagnu glavu pred njima, stisnuti ruku, i da nije njih bilo, ne bi mi imali o čemu danas ni pisati, ne bi pisali o Domovinskom ratu, ko zna šta bi bilo. Prema tome, ja ih poštujem iznad svega i kažem, to su ljudi koji su zadužili Hrvatsku i sa njima nema kompromisa kad je Hrvatska u pitanju, i od njih možemo učiti. I ovo, neki dan sam rekao, ove probleme sa Aleksandrom Vulinom i sa ovim Vučićem i sa njim, njihovim pričama. Ma ne trebamo se mi osvrtati na to što oni pričaju. Jednostavno, naša država mora reći da su ljudi nepoželjni koji tako govore u Hrvatskoj. To što će oni u Srbiji pričati, nije bitno, njih su riješili branitelji 90. godine, jer svi su oni bili u sustavu države koja je napadala Hrvatsku, tako da s njima nemamo problema. Nama su problem ljudi koji slično ili isto govore i u Hrvatskoj, čak i predaju našim studentima, u sustavu su u kojem se odlučuju neke stvari, neki procesi obrazovanja i odgoja. Nama je to problem. Nama su problem ljudi koji u Saboru govore da su činjenice koje su u zakonu o braniteljima, da je to ratna retorika, kao što je rekao predstavnik Srpske nacionalne manjine u Saboru. Mislim, to su stvari o kojima mi trebamo govoriti, jer ako neko kaže da je agresija bila na Hrvatsku, Srbije, Crne Gore, dijela postrojbi srpskih iz Bosne i Hercegovine i lokalnih Srba, dijela lokalnih Srba u Hrvatskoj, i to velikog broja, kako piše, to su činjenice. Ako njima smeta taj pojam veliki broj, možemo reći dijela Srba, ali mi imamo dokumente srpske koji kažu, ne znam, u srpnju 1992. godine kaže 66 tisuća boraca je u krajinskoj vojsci. Pa je li 66 tisuća broj mali ili veliki? Nek se oni prepucavaju oko toga, ali ne mogu pobiti činjenicu da je dio, i to znatan dio Srba iz Hrvatske, sudjelovao u agresiji na Hrvatsku. Ja sam rekao u onoj, na televiziji kad sam govorio o tome, ali mi imamo i 9 tisuća Srba najmanje koji su branili Hrvatsku. I njima zasigurno ne smeta uvod koji je u zakonu o braniteljima. Pa nama su ti ljudi bitni. Oni su branili Hrvatsku zajedno s nama i njima dupa zahvala za sve što su činili. To su stvari koje treba isticati, i kad govorimo o braniteljima, onda naglasiti da Hrvatsku su branili i Srbi koji su je prihvatili kao domovinu i ostale nacionalne manjine.
Profesore, evo jedna dobra stvar koju vi radite, pozitivna stvar, obilazite škole po Republici Hrvatskoj. Što se dešava u vašim obilascima?
Uglavnom su pozitivne reakcije, djecu zanima to, mi pokažemo i neke video zapise autentične. Evo, svim ovih godina koliko obilazimo, imao sam možda jednu malu neprijatnost, polu neprijatnost, da je jedan momak pitao, pa dobro, zašto vi govorite da je Domovinski rat najsjajnije razdoblje, zašto mi uopće moramo to slušati, nas zanimaju kako ćemo sutra uzeti kredit u Švicarcima, šta će biti sa tim ratama. Onda sam ja rekao da ne brka kruške i jabuke, da je ovdje velika većina tih momaka i djevojaka koji su slušali predavanje, da je pljeskala, da očito njih zanima, da je prošlost jedno, da moramo znati svoju prošlost, svoju povijest, i da kad sam govorio o Domovinskom ratu, da Domovinski rat nije samo rat, nije samo pucanje. Domovinski rat je razdoblje kad smo mi uspjeli ostvariti samostalnu suverenu državu, san generacija Hrvata. I da ljudima nije to sve jedno, ne bi se za to borili u ovako teškim okolnostima. Prema tome, on očito nije ni slušao predavanje, došao je s nekim svojim stavovima, s nekom provokacijom. Tako da, evo, svugdje ima ljudi, ali velika većina te djece voli čuti plješće na kraju, zanima ih, pitaju. I to je jedini način da im se približimo, jer naravno u emisijama kao što je Nedjeljom u dva Aleksandra Stankovića, ili ljudi koji su dovedeni tu da stvaraju kaos u javnom mijenju što se tiče informacija, naravno da ne možemo dobiti prostor, jer oni imaju neke svoje druge izvore i neke druge aspiracije, tako da nama ne preostaje ništa drugo nego ići po školama. Zapravo ne idemo mi, nego nas zovu profesori.
Tako je, tako je.
Tako, evo, jučer smo bili u Širokoj Kuli, tamo je bila obljetnica pokolja nad Hrvatima. Jednostavno, to su teške situacije kad se susrećete s ljudima koji su izgubili svoje najmilije. God možemo, to ćemo raditi.
Evo, profesor, ako nemate ništa protiv, s obzirom evo da ste danas naš ekskluzivni gost u programu Hrvatskog radija Vancouver, napravimo jednu malu pauzu, poslušat ćemo jednu prekrasnu pjesmu, a nakon toga, ili možemo nešto po vašem izboru, što biste nam vi preporučili? Ovako,
ja znam da ono što vi stavite da će se i meni sviđati.
Kroatio iz duše te ljubim.
Naravno.
Svake noći za te Boga molim, plivajući kamenu i drači. Kroacio, ka mater te voli, umorna si, ali mi ne plaći, sve ću pisme pokloniti tebi. Sve čardine neka mi te kite, Kroacio, iz duše te ljubi, ja te volim ka imati dite. Kroacijo, iz duše te ljubi, ja te volim ka imati dite. Još se sićam oni riči što mi uvijek priča čača. Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen, maslina i drača. Nek te rani korak ruba, kaplja vina zrno soli, nek ti tušin bude stina, al Hrvatsku si ne voli. Thank you.
će ti pivati slavuji, svirat će ti moje mandoline, svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš voljeni moj sine. Svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš voljeni moj sine. Još se sviđam ovi riči, što mi uvijek priča čača. Nemoj sine nikud ići, tvoje kamer maslina i dača.
Još se sviđan oni riči, što mi uvijek govorija čača. Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine voli.
Nek te rani kora kruva, kaplja vina, zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine voli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine voli.
Evo, poštovani slušatelji, vraćamo se u naš program. Za one koji se naknadno uključuju ili koji su evo čuli od nekih svojih poznatih da je gost u Hrvatskom radio programu u Vancouveru, ovdje profesor Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Zagrebu. Profesore, za Hrvate, one Hrvate koji jednostavno osjećaju da je odbrana Republike Hrvatske, da je rat to što jest. Vukovar i sva ova ostala mjesta.
Zato što je najteža situacija bila praktično od kraja rujna i početka listopada, kada je počela opća ofenziva, opći napad na cijelom hrvatskom ratištu. Znači, sva bojišta su aktivirana praktično od Dubrovnika 1.10. kad su krenuli Crnogorci i Srbi na Dubrovnik, preko Dalmacije cijele, Like, Korduna, Banovine, do istočne Slavonije, zapadne Slavonije, do Iloka, Vukovara. Cijela Hrvatska je gorila i u tom napadu JNA je mislila kako će pokoriti Hrvatsku, kako će doći do Varaždina, Čakovca, zanimljivo Sloveniju ne spominju, kako će promijeniti vlast i u najmanju ruku kako će osigurati one granice koje su im rekli, a to u memoarima piše Jović u svom dnevniku, kako će osigurati granicu Srpske krajine, i to je onaj minimum koji je bio cilj. Zaista u tim situacijama, pa NATO časnici su rekli tada Hrvatska nema šanse, dva tjedna najduže može se obraniti, jer je takav bio nesrazmjer snaga. I kad vi gledate i da je početkom 11. praktično Hrvatska ostala bez streljiva, pa se osvaja ona vojarna u Delnicama, prije toga par dana Jamadol, pa se s tim oružjem, tim streljivom nekako još branimo, tu smo u tom studenom mjesecu pretrpjeli i velike gubitke. Izgubljeno je ne samo da je okupiran Vukovar, nego je i Škabrnja i Nadin, prije toga Slunj, dva dana prije toga Saborsko 12. studenoga. Dakle, vrlo teška situacija, međutim Hrvatska se održala. Što je najvažnije, i u tako teškim situacijama pokolja nad Hrvatima diljem Hrvatske nije bilo osvete. To uvijek treba naglasiti jer nam stalno pokušavaju pripisati neke stvari koje ne stoje, upravo ovakvi ljudi poput ovog novinara koje sam spomenuo. Tako da 11. mjesec je bio iznimno, iznimno težak, pa praktično i prosinac. Međutim, s onim naoružanjem koje Hrvatska osvojila, uzela iz vojarni i skladišta JNA tijekom rujna u drugoj polovici, ipak se obrana uspjela stabilizirati, uspostaviti crta i Hrvatska se uspjela obraniti. I to je čudo. To je čudo i zato smo ponosni i zato kažemo da je Domovinski rat jedan od najsjajnijih razdoblja, jer Hrvatska nije poražena kad je bila najslabija sa materijalno tehničkim sredstvima, i kad god se sjetimo 91. godine, onda nam navire taj ponos, naravno i tuga zbog svih onih koji su tada poginuli ili ubijeni, ali taj ponos da smo se u tim teškim okolnostima, kada niko u svijetu nije dao šanse Hrvatima, kada smo uspjeli opstati, i tu su položeni temelji suvremene Republike Hrvatske, nakon toga je sve bilo ipak lakše.
Točno da jednostavno toliko toga ima, a vi imate jako, jako puno informacija. Profesore, ko koristi vaše informacije Memorijalskog centra?
Pa koristi. Mi smo prije, sad više ne znam, 3 godine smo sa školskom knjigom napravili jedan priručnik za nastavnike povijesti. Sad radimo udžbenik, tako da se te informacije koriste. Naravno, to smeta ovima koji su radili kurikul povijesti, pa nas napadaju, to smeta ovim novinarima.
A sljedeći mjesec ste dosta zauzeti, s obzirom da je evo i pad Vukovara i dosta tih stvari će biti vezano za vas. Odlazite i u Njemačku.
To je zapravo, mi obilježavamo dan sjećanja na okupaciju Vukovara 18. studenoga, makar još 19. se vode borbe u Borovo naselju. Zadnji momci se predaju u većoj skupini ujutro 20. Taj dan je počinjen zločin na Ovčari, zapravo 20. onda prestaje, definitivno je Vukovar okupiran, prestaje svaki otpor hrvatskih branitelja. Tako da smo u Vukovaru 17. i 18. 15. u Splitu imamo predstavljanje jedne knjige o Vukovaru. 16. smo u Slunju jer je taj dan okupacije Slunja, a 19. i 20. sam u Berlinu, imam predavanje za naše ljude o Vukovaru.
Pa u svakom slučaju interes nije opao, jednostavno postoje ljudi koji još uvijek žele da se istina nastavi tamo gdje ste i vi počeli, je li tako?
Postoji većina ljudi, tako.
Većina
znači,
ljudi.
Mi ovdje govorimo o manjini koja ima poluge, a poluge su mediji, i koja je vrlo bučna i agresivna. I narod je zbunjen, to se vidi po izborima, da su rezultati takvi da je narod zbunjen. Ali većina ljudi ipak, velika većina, zaista ne možemo dovoditi u pitanje njihovo domoljublje. Samo kažem, mediji su vrlo, pa evo, danas mislim da je crkva digla glas malo oštrije sada, volio bi čuti danas tu propovjed koja je bila malo detaljnije u cijelu, sam čuo samo detalje iz Marije Bistrice i mislim da je vrijeme da se oštro ide i da se jednostavno, argumentirano, kad kažemo da neko laže, evo, rekli ste to i to, dokumenti kažu to i to, zašto to radite? Pa sjetite se prvostupanjske presude generalima Gotovini i Markaću. Sjetite se, pogledajte i pročitajte tadašnje medije. Što su radile nevladine udruge poput Dokumente, onaj Teršević, Jakovčić i ekipa. Kako su vrijeđali, kako su pozivali Gotovinu da se ispriča za zločine. To je bilo dno dna i novinarstva i javnih medija i na kraju drugostupanjska presuda. Jel se koji ispričao za te laži? To je strašno, oni su dan danas u medijskom prostoru, oni dan danas dobijaju sredstva od Hrvatske države jer je to normalno za Europu da je ta civilna nevladini sektor da oni moraju ići dalje i niko nikoga ne pita kakva je kvalifikacija tih ljudi. Ja da bi radio u institutu u našem centru koji vodi, ja moram imati diplomu. Oni nemaju ni završene fakultete neki od njih. Pa to je tako je to jadno bilo i tako je to, opet malo možda osjećate ogorčenje, ali sjetite se u kakvoj smo situaciji bili tada i kako su sa svih strana mediji pucali po tim ljudima u Hagu, a bez imalo činjenica nisu ih zanimali dokumenti, srpski dokumenti koji govore koliko je granata palo na Knin. Ništa njih nije zanimalo, Vukovar ih nije zanimao, ništa, 95. kao da rat nije počeo 91. godine 90. kao da velikosrpska politika ne traje već 2 stoljeća na ovim prostorima, sve je isto. Evo, to su stvari, mislim, meni je razumljivo da smo se mi, da je tako bilo u bivšoj Jugoslaviji, ali da je tako danas u Hrvatskoj državi, u sektoru koji država pokriva, ne govorim ja o privatnicu, nego u državnom sektoru u ovoj stvari, to je meni muka i to je žalosno. Samo tražimo činjenice, argumentiranu raspravu i to je to, ništa više.
A što vi mislite ovako generalno kada pogledate koliko gorčine ima u ljudima, u braniteljima? U stvari pomalo me i jedna stvar malo me iznenađuje, da branitelji nisu spomenuli Agrokor.
Da, ovo što se događa s Agrokorom, to je da jednostavno čovjek ne vjeruje da je moguće tako nešto. Očito je Hrvatska preko Agrokora, ja bih rekao, ucijenjena. Dovedena je do sloma, ne znam, da ne mogu komentirati kako će se to, ostaje mi vjerovati da su ovi potezi cilju spašavanja i radnih mjesta i teritorija i da su dobri. Vidjet ćemo na kraju šta će biti, ali kako je moguće da su do sada sve te vlade jednostavno gledale da nisu pokušale tu situaciju zaustaviti.
Drago mi je da isto mislimo, i ja isto smatram da premijer Plenković i ljudi oko njega, nije to samo on, da su mudro to odradili, da je to sve fino polako napravljeno, da ne pada u slobodnom padu, nego da ipak, da se ipak izbalansira koliko se može, a ono što je propalo je propalo, ono što je otišlo otišlo je, i vjerujem da će se nešto i u svemu tome spasiti. Kako vi osobno?
Da, ja samo ću nadopuniti, ja kažem, ne mogu vrijednosno govoriti da, je li da. To dobro, mudro ili loše, ali je barem neko pokušao nešto. Da to više ne ide, što kažete, da ne ide nizbrdo, nešto se pokušalo. Kako će biti na kraju, vidit ćemo, jer to je duboko strateško pitanje, možemo reći, za Hrvatsku, i to je to.
Premijer Plenković ima jednu prednost koju do sad nijedan premijer nije imao, jer nije učestvovao u ničemu od ovoga.
I kad govorimo o Agrokoru, on osobno, dakle, ni u što nije umiješan, bio je izvan Hrvatske, tako da je to prednost.
Profesore, to je samo jedna bitka, rat mi nismo izgubili, rat nećemo izgubiti.
Još nije izgubljena.
Nije
još
rat izgubljen.
Još to nije išlo van.
Nije izgubljen rat. Evo, profesore, došli smo i do kraja našeg razgovora, ekskluzivno za Hrvatski radio program, izdvojili ste svoje vrijeme. Uvijek sam zahvalan gostima koji odvoje vrijeme od svoje obitelji, bez obzira što je ovo bio jedno profesionalno obraćanje hrvatskoj zajednici, našim slušateljima. Zahvalan sam vama jer ipak odvojili ste vrijeme od svoje obitelji. Nije radno vrijeme, nego je ipak vrijeme koje bi vi trebali provesti sa svojima najmilijima. Evo, usput, vjerovatno i za naše slušatelje, imate i djecu, imate sina tinejdžera, kako igra košarku, kako stvari teku tu, malo i privatno.
Evo, danas imali utakmicu, pobjedili su, on u Ciboni trenira, evo sad je išao, sad je utakmica, pa išao gleda seniore. Mlađa kćer je u odbojci, isto imala utakmicu danas u isto vrijeme, pa ne možete ni gledati jednog i drugoga. A ovaj najmlađi tu gleda crtani i uživa. Uglavnom, evo, sve je pod kontrolom. Manje i više što se toga tiče, svak radi svoj posao, valjda će biti sa zdravljem sve u redu, a to je najvažnije. Sve ostalo ovisi manje više o nama.
Idete li malo na haklu, na košarku, jer ministar Marić dođe ponekad?
Ne stigne, bili smo, pa ima već, prošlo je već prije ljeta zadnji put što smo odigrali, na putu smo često i onda čovjek ne stigne. Evo, kad uhvatim vremena, odem malo na mali nogomet, na vojno učilište tamo sa starim svojim kolegama, ratnim veteranima, onda bacimo sat vremena, dobro legne piva nakon toga i malo se ispričamo, popričamo, i evo, samo teško je uhvatiti ovaj ritam kad smo stalno na putu. I evo, ako mogu za kraj samo reći, u ovom mjesecu kad se sjećamo Vukovara, samo treba podsjetiti da je Vukovar simbol obrane Hrvatske, što ne znači da druga naselja, mjesta, gradovi nisu manje važni. Hrvatska je gorila gotovo u cijeloj svojoj liniji dodira s neprijateljskim snagama, i kad kažemo Vukovar, sjetimo se i Gospića i Pakraca i Lipika i istočne Slavonije i Dalmacije i svega onoga. Kad kažemo Ovčara, sjetimo se svih onih 150 masovnih grobnica sa žrtvama srpskih zločina, i nemojmo zaboraviti tu 91. godinu, ona je u temelju suvremene Hrvatske države, i koliko je odnos nas živih prema 91. jak, toliko su jaki ti temelji, toliko nam je jaka i država. I sjetimo se ovoga završnog kadra, ako ćete gledati taj film Poruke, ako vam je težak stijeg koji smo mi nosili, zavodite ga u zemlju, mi ćemo ga držati, poruka svih onih koji su poginuli za Hrvatsku, koji su imali ideale suverene, slobodne Hrvatske države.
Profesore, Bog vas blagoslovio.